Dobar dan, lepo pozdravljeni. Upam, da smo vsi zdravi, da zamudniki ne bodo motili našega dela. Najprej bi vam rada predstavila ekipo, s katero smo danes v Velenju. In sicer je z mano gospa Andreja Srebotnik, občanka te občine, moja strokovna sodelavka in svetnica pri varuhu. Seveda univerzitetna diplomirana pravnica, kar jaz nisem. Ne. Jaz sem po poklicu zdravnica in seveda v teh zadevah rabim pravniško pomoč, svetovanje. V ekipi imamo še dva sodelavca, Bojan Branke, informator, vodja pisarne oziroma sprejemnice pri varuhu in gospa Nataša Mazovec je pa tajnica namestnikov varokinje. Ona dva tudi pripravljata in tudi skrbita za izvedbo teh poslovanj zunaj sedeža. Vsako kratko se odpravimo v eno občino po Sloveniji, 10-11krat na leto se to zgodi. Se ta obisk načrtuje tako, da je prvi del namenjen pogovoru z županom ali županjo, no in danes nas je sprejel gospod župan in direktorica občinske uprave in smo v uvodnem pogovoru dojeli to, kar nam sodelavka tudi prepoveduje, da je v Velenju zelo lepo živeti. Tako da se s tem strinjamo tudi za ranljive skupine prebivalstva. Je kar dobro poskrbljeno. Edino, kar sem pol ugotovila, da smo vas pozabili vprašati, gospod župan, kako je stanovanjska problematika, no, ampak to se lahko še pol kakšna beseda reče na to temo. Tako da v pogovoru z županom nekih odprtih vprašanj, razen tega, da sem pozabila vprašati za stanovanja, nismo imeli in tudi pobudniki niso odprli nobenega vprašanja, ki bi bilo povezano z občino. To moram takoj reči, posebno z občino Velenje, mestno občino Velenje, ne? Mestna občina Sevje. Tudi prvi del našega poslovanja zunaj sedeža je vedno namenjen temu pogovoru z županom ali županjo. Drugi, osrednji del, zaradi katerega se sploh odpravimo na to pot, pa je namenjen našim pobudnikom. S tem izrazom označujemo ljudi, ki se želijo pogovarjati z mano, ker domnevamo, da bodo podali neko pobudo za ugotavljanje morebitne kršitve njihovih pravic. Tu je ime pobuda in pobudnik. Torej, teh pobudnikov je bilo prijavljenih 8. Eden je ob našem prihodu udeležbo odpovedal, tako da smo se pogovarjali oziroma sva se pogovarjali s 7 pobudniki in pobudnicami. Potem bom povedala tudi, kakšna je bila problematika. Zdaj, struktura teh oziroma urnik je sestavljen tako, da vsakemu pobudniku namenimo pol ure časa. V te pol ure predstavi svojo težavo, dokumente, ki jih ima s seboj, te nam na občini tudi omogočijo, da jih kopiramo in se dogovorimo, ali je težava takšne vrste, da mi lahko vzamemo v obravnavo. Namreč vedeti je treba, da varuh kot inštitucija, niti jaz kot varuhinja, nismo vse mogočni, čeprav naš izraz nakazuje, da ščitimo pravice ljudi, je to drži samo delno. Ne? Ščitimo oziroma varujemo tiste pravice, ki jih ima posameznik v odnosu do države, ali do lokalne skupnosti ali do nosilcev pooblastil. Ne. Ne moramo pomagati v primeru, ko ima posameznik težave sosedi ali posameznik in sodišče, tam sicer v zelo omejenem obsegu lahko, recimo glede dolžine postopka interveniramo. Ampak vtis je bil danes, da so si vsi, ki so prišli, obupno želeli se pogovarjati in svojo težavo dati ven razložiti, pojasniti. Nekaterim je bilo jasno, da seveda varuh ne bo mogel rešiti njihove težave, mnogi so pa upali, da lahko vsaj kaj naredimo. Večina pogovorov je bila povezana s socialno problematiko. To se sicer na prvi pogled ne kaže tako, da bi človek rekel, jaz nimam denarja, pomagajte mi, čeprav smo tudi takšno zgodbo imeli, ampak se kaže skozi recimo premajhno pokojnino ali pa premajhno denarno socialno pomočjo ali pa iskanjem nekega dodatnega vira dohodkov, ki jim ga različni organi pač ne odobrijo ali pa ne omogočijo. Ne. Socialna problematika me je pravzaprav presenetila, ker ni bila povezana s temi vašimi, bom rekla, velikimi žalostnimi zgodbami iz preteklosti, kot je Vegrad, očitno je tu bilo dovolj narejenega, ampak so bile težave, bom rekla, čisto enih drugih področij. Ne. Gotovo vas bo pa zanimalo, da smo imeli tudi dva pobudnika na pogovoru, ki jih mi uvršamo v tisto skupino izbrisanih oziroma tisti, ki iščejo pravico do državljanstva in seveda vsak ima svojo zgodbo in vedno znova se srečujem s tem vprašanjem, kdaj bo država dejansko omogočila posameznikom, ki so imeli težave zaradi izbrisa, da bodo prišli do vsaj do svojega statusa. Ne. Gledali smo kupe papirjev, ki so jih osebe vlagale na različne naslove, posebno tam, kjer ista oseba išče in državljanstvo in ureja status izbrisanih. Je to ena gora papirjev, iz katerih se ti ljudje sami seveda ne spoznajo več. Ne. In zato sem toliko bolj vesela, da imate v mestni občini Velenje možnost pravne pomoči. Jaz spodbujam vse župane, ki se srečujem z njimi, da takšno ali podobno pomoč organizirajo. Nekatere občine imajo to dobro organizirano, tudi s pomočjo nevladnih organizacij, pravno-informativnih centrov, skratka na različne načine, kajti ugotavljamo, da je takšna pomoč za prebivalce izjemnega pomena. Že to, da jim nekdo lahko pojasni, ali za zadevo sploh potrebujejo odvetnika ali ne, je ena velika pomoč pri tem, ali se bodo v neki spor spustili ali ne. Zanimivo je, da od teh ljudi, ki so bili tukaj, pač so nekaj po različnih področjih, jih veliko je imelo tudi stike s sodišči po različnih temah in seveda vsi so nekako odstopili ali nehali ali obupali iskanjem pravice nekje na 3/4 poti, ker jim je zmanjkalo sredstev. In seveda mi lahko govorimo o pravni državi pa o enakosti pred zakonom, ampak če nimaš denarja za odvetnika, da bi neko svojo pravico uveljavljal po tej plati, je velika verjetnost, da jo sploh ne boš mogel uveljaviti. Ne? In to so te zgodbe, ki jih jaz na vsakem poslovanju zunaj sedeža seveda poslušam in se zamislim in zato tudi postavljam taka vprašanja, ali smo še socialna pa pravna država. In danes bi že rekla, da za ene štiri tukaj prisotne pobudnike je ta pravna država kruta država. Ne? In da tudi če jim je odobrena ta pomoč, je vprašanje, koliko časa bodo na rešitev svojih tožb čakali. V primeru delavca, ki je ostal brez zaposlitve in z neko res mizerno vsoto denarja kot nadomestilo za brezposelne. Seveda zelo težko čaka leta dolgo, da se bo ta tožba, da bo ta tožba postala pravnomočna. Tudi če je on zdaj to dobil na sodišču na prvi stopnji, ga čaka še do pravnomočnosti kar nekaj korakov, posebno če se bo tožena stranka pritožila. No in eno tako zelo dolgo zgodbo, ki smo jo pri varuhu obravnavali že mislim, da leta 1999, pa 2000, taka zgodba tudi čaka na epilog. Ne? In tudi ta pobudnica je nekak, bi se prišla samo povedati, kako dolgo traja, ker je jasno, da nimamo neposredne moči, da ta postopek kakorkoli pospešimo ali ga zaključimo. Tako da so ta poslovanja zunaj sedežem seveda vedno srečanja s človeškimi usodami in so praviloma tudi pretresljiva, ko poslušaš stvari, ki se ne bi smele dogajati, recimo neplačevanje prispevkov ali pa prikrivanje resničnih plačil za opravljeno delo, ali pa, bom rekla, lažne ovadbe in iskanje pravice potem zato, ker se je nekdo ovadil in ker traja tako dolgo prednote sodišče opere krivde. Ne. To so stvari, ki se ne bi smele dogajati, ampak se dogajajo in največ, kar lahko naredim, je, da na te stvari opozarjam. Ne. Konkretno posamezniku pa zato, kar varuh pač ne mora vstopati v sodne procese, ne moremo pomagati, razen da kadar so zadeve res dolgotrajne, da na sodišča delamo po izvedbe. Sem še kaj pozabila. Zdaj, postopek pri varuhu je zaupen, to veste. Ne. Mi ne govorimo o imenih pobudnikov. Včasih oni sami želijo kaj medijem povedati, pa tudi povejo, ne vem, ste koga od teh tukaj srečali. Tako da vi od njih lahko dobite zgodbo, da so bili pri meni, jaz vam pa ne smem povedati, da so bili pri meni. Ne. Tako, lahko govorimo o grehu, o grešniku, pa ne, kot se je včasih reklo. In tu je zdaj ta drugi del našega obiska. Tretji del je pa vedno namenjen medijem, oziroma novinarjem in novinarkam, kjer pa imate zdaj vi možnost, da postavljate vprašanja tako meni in to ne samo o tem poslovanju, ampak tudi druga vprašanja povezana z delovanjem varuha ali kakšno drugo vprašanje, za katero bi želeli imeti odgovor od mene. Lahko pa se potem tudi obrnete na za pojasnilo k županu. Tako da je ta moj del zdaj končan in vas vabim vprašanjem.
Dejansko pravite, da ti ljudje, ki so se danes obrnili na vas, nimajo težav z bivanjem v mestni občini Vrhnje Kotaki. Vse ne. Težave se nanašajo v bistvu na druga področja.
Ja.
Vam to zdaj niste razočarani.
Ne. Se tukaj je obisk temu namenjen. Ne. V bistvu je obisk prvenstveno namenjen, da približamo mi naše delo, naše poslovanje ljudem. Ne. To je prvi razlog. Ne. Kadar pa imamo kakšno zadevo odprto z občino, ki jo obiščemo, pa ponavadi to sporočimo že prej ali pa se vsaj na tem predhodnem pogovoru že pomenil. In pa že župani vejo, ja, to je pa on, ki skozi nekaj hoče, ali pa to je, ja, bomo že, pa nimamo denarja, kakorkoli. Ne. No, te zgodbe zdaj v Velenju ni bilo.
No, omenili ste prej županu, da ste ga pozorili vprašati, kako je s stanovanjsko politiko, a se je tudi kakšno vprašanje morda od teh pobudnikov nanašalo, kaj v zvezi s
stanovanjem? Ja, pa ni bil z te občine. Spet ne moramo nič, bomo pa mi seveda naredili poizvedbo v občini, kjer ta gospod živi, ker to ni pogoj, da se prijavi k nam, da živi v tej občini. Pač nekomu, ki mu je lažje pridati na to lokacijo kot Ljubljano, Sakramo so odprta vrata. Ne vem, če imajo to dobro urejeno, mogoče je to prilika, da poveste.
Ja, se pravi, da odgovorimo na vsa vprašanja. Zdaj, potrebe po stanovanjih so pri nas. Vedno več je tudi stanarin oziroma stanovanj, kjer najemniki uveljavljajo subvencijo. In to seveda tudi kaže, da ljudje živijo v vedno težjih razmerah in bo tega vedno več. Zdaj, to odločanje o subvenciji, o višini subvencije je prenešeno na centre za socialno delo. Do nedavnega smo to počeli v občinski upravi, zdaj je to pristojnost centra za socialno delo in seveda centra za socialno delo določa višino in obveznost lokalnim skupnostim, tako da tudi to je eno vprašanje, ki ga bo treba v nedoglednem času z državo urediti, ker v nedogled to ne bo šlo. Ne. Mi tudi imamo primere, ko ljudje želijo večje stanovanje in glede na potrebe, ki jih imajo, je to povsem razumljivo. Družine naraščajo, število članov narašča, stanovanje ostaja isto, nastopi prostorska stiska in potem ugotovimo, da že v tem stanovanju manjšem imajo subvencionirano najemnino in seveda, če mestna občina Velenje primerno odgovori in da večje stanovanje, smo sicer rešili problem, pa si nakopali dodatne stroške. Ne? Zato bo potrebno to nekak, na nek način urediti. Zdaj v Velenju še vedno gradimo stanovanja, v Velenju po naši oceni tudi primerno odgovarjamo na potrebe prebivalk in prebivalcev. Mi praviloma, mi praviloma rešimo 80 stanovanjskih primerov letno, nekaj z novimi stanovanji, nekaj pa seveda zamenjavami stanovanj, kjer poskušamo dejansko uresničiti želje naših občank in občanov po teh zamenjavah. Ne, seveda pa ne gre brez javnih razpisov. Zdaj se izteka seznam tistih, ki so bili prijavljeni na prejšnjem javnem razpisu, tako da mislimo, da bomo v roku 2 mesecev pripravili nov javni razpis in omogočili ljudem, da se prijavijo tako za zamenjave, kot seveda tudi za pridobitev novih neprofitnih stanovanj. V preteklem letu smo imeli tudi primer, kjer smo razdelili stanovanja, mislim, da je bilo približno 30, natančnega števila ne vem, ampak tu okrog 30 stanovanj, kjer je bila predvidena tudi soudeležba tistih, ki so da ta stanovanja vzeli v najem. To seveda pomeni, da so to družine, ki nimajo težav s prihodki in lahko zagotovijo svoj delež, ki ga kasneje seveda skozi najemnino potem tudi poračunamo. To je bila ena od bojazni lani jeseni, ko smo ugotavljali, da so težave vedno večje in je bila prisotna bojazen, da ne bomo uspeli oddati vseh stanovanj in nekaj je ostalo praznih v tem primeru, ker ljudje pač ne zmorejo, tudi če so se prej odločili za to, da bodo lahko del najemnine poravnali naprej, tega niso sposobni ali ne dobijo kredita in od tega dejansko odstopijo. Neprofitna stanovanja pa seveda po seznamu, kot ga imamo, komisija potem oceni, prispele vloge, razvrstimo in potem seznamu stanovanja tudi delimo. Tako da zelo velikih pritiskov ni, so pa zadeve tudi v primeru deložacije, kjer se znajdemo ponovno pred težavami, se ljudi deložiramo, ampak jim je potrebno potem vse kako nekaj ponuditi, neko bivalno enoto, nekaj. Na cesto enostavno ne moreš vrstiti občanke oziroma občana, pa tudi če to ne reši naslednji dan tu, ne? Ker druge kot tu ne more iskati svoje rešitve. Tako da se potem vrtimo v tem začaranem krogu. Ne moramo pa dovoliti oziroma tudi negospodarno bi bilo, če bi neplačevanje najemnin spregledali. Ne? Ker to bi se nam pa zgodilo kasneje to, da bi tudi tisti, ki zdaj plačujejo najemnine, rekli, pa se pa ni treba, ne? Če nekateri ne plačujejo, pa tudi mi ne bomo plačevali. To, ne? In pravzaprav bi tudi računsko sodišče ugotovilo, da ne ravnamo gospodarno v tem primeru. In pač moramo v to iti, tudi do postopka deložacije zadeva pride. Tako da nekaj težav vsekakor je, ne? Poskušamo jih reševati, kolikor se da, so pa določeni primeri, ki so pravzaprav nerešljivi, ne? Nekateri tudi končajo v zavetišču za brezdomce, vsega enostavno ni mogoče rešiti.
je pa izkušnje, je to število 7 malo, koliko ste jih pričakovali?
Za velikost, kot je mestna občina Velenje, smo pričakovali za delo za eno ekipo. No. To je na vsakih 8 prijavljenih naredimo novo ekipo in nekako to je bilo v okviru pričakovanega. Ja. Nismo pričakovali, da bo večje. Večje število se nam pokaže v res večjih mestih, ali pa tam, kjer so hude socialne stiske večjega števila prebivalcev. Ne. Tako smo recimo šli, smo imeli več ekip za Koper, za Maribor, za Mursko Soboto, za Celje, drugi pa že skoraj da ne. Bomo pa v letnem poročilu, ki ga pripravljamo zdaj te tedne, imeli prvič tudi podrobno opisana ta poslovanja zunaj sedeža, tako da boste pa tudi imeli novinarji za primerjavo, kako veliko je povpraševanje po naših pogovorih po različnih mestih po Sloveniji. Zbiramo jih pa ta gostovanja na dva načina. V največje občine gremo vsako leto enkrat, v manjše pa po dveh principih. En je tak regionalni, recimo da pogledamo, kje še nismo bili, zato da smo približno enako razporejeni po celi Sloveniji. Drugi princip je pa povezan s kakšnimi posebnimi situacijami, recimo po kakšnih naravnih katastrofah gremo preverjati, kako učinkovita je pomoč države in lokalne skupnosti in gremo potem s tem namenom tudi v manjše kraje. Na ta način zbiramo.
Zdaj, če kot župan lahko cenim to aktivnost, ki jo vodi varuhinja, seveda kot zelo zaželjeno, ne? Ker mnogi ljudje enostavno ne najdejo poti na sedež, ne? Razen z dopisi in tak neposreden stik, neposreden kontakt, ki ga omogoča varuhinja s tem svojim načinom delovanja, je vsekako dobrodošlo za vsako lokalno skupnost, ne? Kjer se pač ta možnost pojavi. Bi pa želel reči samo to še za dodati k temu, ne? Če mi saj upam si trditi, ne bi imel tega brezplačnega pravnega svetovanja, ker je približno 1000 primerov letno, ne, bi verjetno ta pritisk tudi na to ustanovo bil večji, kot je v tem trenutku v naši lokalni skupnosti. Ne.
Koliko občina nameni za to brezplačno pravno?
Mislim, da okrog 20.000 evrov letno. To imamo pogodbo s pravno svetovalko, tako da v bistvu je brezplačno pravno svetovanje za občanke in občane za občino pa ne.
Mi na to nujno potrebno obliko pomoči opozarjamo vse župane. Nekateri, moram reči, da sploh ne razumejo, kaj jim govorimo, nekateri imajo pa so pa na drugi skrajnosti malo pa organizirano tako kot v Velenju. Potem so pa nekateri vmes, ki sofinancirajo delovanje, kot sem rekla, teh nevladnih organizacij oziroma fundacij, v katerih delujejo ponavadi rečemo, mladi pravniki v nekih lažjih primerih, tudi absolventi prava, tako da je to dobra izkušnja tudi za njih same, recimo kakšne vloge napisati, to že seveda jim pomagajo narediti. In prepričana sem, da bi bilo dobro neko tako dejavnost tudi uzakoniti. Seveda treba tudi razmisliti po kakšnem principu, vsaka mala občina seveda tega ne rabi, ampak glede na določeno regijo pa na število prebivalstva pa je to skoraj nujno. No. Zdaj, če pomislite, da je to 1000 ljudi se tukaj obrnilo, pa 1000 posvetov narejenih, si lahko mislite, koliko to odnese dela v neka drugim inštitucijam, na katere bi se sicer ljudje obračali, jih obremenjevali, bom rekla, zadrževali, pa zavlačevali postopke in je to ne samo ta strošek, ki ga ima občina s tem servisom, ampak gre dejansko za to, da na ta način posredno dosti prihrani sicer drugim inštitucijam, ne na občinskim, ampak vendarle v državnem smislu je to zelo dragocena pomoč.
Že dodana vrednost bo še seveda pisarna Belega obroča v Velenju. Z gospod Vlasko Nussdorfer smo tik pred tem, da podpišemo pogodbo o sodelovanju, mi bomo zagotovili prostore, oni pa strokovni kader in ta pisarna bo odprta vsak dan v sosednji pisarni, kjer imamo zdaj pravno svetovanje, pokrivala pa bo Celjsko, Koroško in seveda tole zgodaj Savinjsko in Šaleško dolino. Gre pa za Beli obroč, to je preprečevanje nasilja v družini. Tako da tudi tu bomo naredili korak naprej.